Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 12. februara po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 30. januar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio juče svetu liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Vladika Gerasim sastao se sa predsjednicom Republike Srpske i zajedno posjetili područje pogođeno zemljotresom. Nastojatelj crkve Svetog Nikole u selu Ostrovci duhovnu brigu vodi nad pacijentima obolelim od koronavirusa. 90 godina Radio Vatikana. A naša Sveta Saborna apostolska crkva danas proslavlja Sveta tri jerarha, zatim sveštenog mučenika Ipolita episkopa Rimskog, svetog mučenika Teofila Novog i svetog Petra cara Bugarskog. Hajde da čujemo nešto više o svetom Petru caru Bugarskom. Sin Simeonov, veliki poštovatelj svetog Jovana Rilskog, učinio crkvu Bugarsku nezavisnom od Carigrada i sačuvao pravoslavlje u Bugarskoj od Bogumila. Posle jednog neuspješnog rata sa Mađarima i Rusima, umro 976. godine u 56. godini života.
Zlatosti propovediće Vaskrsloga Krista, putovođa roda svetoga krstonosloga u vekove, raspeva dali rodu ka svetoga, ponose i ljubavi monaka, radovanje i pohvalu sveštenika. Učitelju pokajanja sve narodni vladiko, čelovođa bogomolne vojske Hristove, sveti Nikolaje srpski i sve pravoslavni, sa svima svetima nebeske Srbije, mori jedi noga čoveko ljubca, da podari mir i slogu rodu našemu.
Četvrtak 11. februara episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Sasluživali su mu protoprezviter Milić Marković i sveštenik Stefan Damjanović. Besedeći na 41. začalo evanđelje od Marka, vladika je rekao da je Ignjat je bogonosac zbog vere navukao gnevne znabožaca. Idući ka gubilištu, molio se Bogu da bude samlevena pšenica za telo Hristovo, jer je smisao njegovog života bila crkva i Bog. Gde su vera i Bog, tu nema straha. Strah Božji je početak mudrosti, za razliku od svakodnevnog straha koji predstavlja nedostatak vere. Zato nam je potrebno smirenje, jer je ono u temelju svake vrline i molitve. Ignjat je bogonosac, je hodeći zemljom imao vere koja ga učinila da nosi Boga u sebi. On zato kaže da se do Boga dolazi samo čistim srcem. Bog nam je dao sebe, crkvu i svete tajne, te da pokajanjem u smirenju dobijemo spasenje. Na tom putu čovjek je sam sebi najveći neprijatelj. Zato postoji molitva koja glasi: Gospode, oslobodi me samog sebe. Tom molitvom u srce svoje svodimo Boga i blagodat Božju koja nas u potpunosti čisti i čini da Bog obitava u našem srcu. a njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, na praznik Sveta tri jerarha služio je svetu liturgiju u hramu Sveta tri jerarha u Topoli, gde je bila i slava hrama na gradskom groblju. Inače, na praznik Sretenja, odnosno Dan državnosti Republike Srbije, vladika šumadijski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Orašcu sa početkom u 9 sati, a u nastavku će služiti i pomen voždu Đorđu i ustanicima.
Čuješ, brate, Hrišćanine, tako zvore zvona, odubilo zvučnog glasa, pretima si ona, odubilo zvučnog glasa, pretima si ona, to su zvona. Molitve upravo, što se viju iz srdaca u nedeljnom danu, što se viju iz srdaca u nedeljnom danu, da zapevaš slavu Bogu, zvono te poziva, na ti spadne lana z duše, koji je otkriva, na ti spadne lana z duše, koji je otkriva, blagoslova svetog puna i Božije blaga. Oj, nedeljo, svetli dane, oj, nedeljo, draga, oj, nedeljo, svetli dane, oj, nedeljo, draga. O Bogu ću danas misli i o grehu svome, i slušat ću svete pesme u hramu svetome, i slušat ću svete pesme u hramu svetome. Čuješ, brate, hrišćanine, svetoj crkvi srce daj, kaj se srce mitru mine, Gospoda je oproštaj. Kaj se srce mitru mine, Gospoda je oproštaj.
Vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, susreo se 10. februara u Petrinji, gradu stradalom u razornom zemljotresu u decembru 2020. sa predsjednicom Republike Srpske gospođom Željkom Cvijanović. Susretu su prisustvovali ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj gospodin Aleksandar Vranješ, šef predstavništva Republike Srpske u Briselu gospodin Mario Đuragić, savjetnici predsjednice Republike Srpske gospodin Slavko Mitrović i gospodin Dušan Petrović, saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a, profesor dr. Milorad Pupovac, saborska zastupnica gospođa Dragana Jeckov, kao i protoprezviter Stavrofor Slaviša Simaković. Episkop Gerasim je gostima pokazao hram Svetog Spiridona Čudotvorca i parohijski dom u Petrinji, koji je razrušen u zemljotresu. Usledila je poseta hramu rođenja Prosvete Bogorodice u Glini, gde je episkopa i visoke goste dočekao paroh glinski prezviter Goran Kalamanda. U Majskim Poljanama kod Gline, vladika Gerasim i predsjednica gospođa Željka Cvijanović su posjetili porodicu Kukoleča i tom prilikom se detaljnije upoznali sa uslovima u kojima danas žive. Episkop Gerasim je detaljnije upoznao predsednicu sa nevoljama i stradanjem kako ljudi, tako i svih hramova i svetinja i parkije Gornjokarlovačke. Posebna pažnja posvećena je temi obnove i pomoći narodu u teškoj situaciji. Predsednica gospođa Željka Cvijanović je pokazala interesovanje, solidarnost i dobru nameru za pomoć ljudima u obnovi domova, svetinja i objekata eparhije Gornjokarlovačke. A predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, posjetila je i manastir Jasenovac i tom prilikom razgovarala sa njegovim preosveštenstvom, vladikom slavonskim gospodinom Jovanom. U pratnji domaćina vladike Jovana i u prisustvu ambasadora Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, gospodina Aleksandra Vranješa, predsjednika Srpskog narodnog veća, gospodina Milorada Pupovca i drugih, predsjednica je obišla zimski hram svetih novomučenika Jasenovačkih, saborni hram rođenja svetog Jovana Krstitelja, mesto Srpske škole u Jasenovcu, prilikom čega je detaljno upoznata sa istorijatom škole i projektom obnove objekta. U nastavku posjede gospođa Cvijanović je posjetila Ustašku bolnicu, jedini preostali objekat iz vremena logora Jasenovca, a zatim i položila venac kod kamenog sveta u spomen području Jasenovac. Predsjednica Srpske je prethodno posjetila zemljotresom pogođenu Baniju, odnosno Petrinju i Glinu. U nedjelju 7. februara, kada je crkva proslavila svetog Grigorija Bogoslova i prepodobnog Grigorija Pećkog, vladika novogračaničko srednje zapadnoameričkih gospodin Longin bogoslužio je u hramu svetog oca Nikolaja u Brookfieldu u Chicagu. Sasluživali su mu starešina hrama, sveštenik Nemanja Tešić i protočakon Milovan Gogić. Uprkos veoma hladnom vremenu i sezoni virusa, veri narod je došao u velikom broju da se Bogu pomoli i učestvuje u bogosluženju, uživajući u molitvenom pevanju lokalnog hora. A u toku 2021. godine u planu je izrada projektne dokumentacije i obnova hrama u Velikoj Mučni. Radovi na obnovi hrama trebali bi da počnu naredne godine. Krovište i prozori na zvoniku hrama Svetog Arhangela Mihajla u Velikoj Mučni obnovljeni su tokom prethodnih godina uz stručni nadzor konzervatorskog odjela u Bjelovaru, rekao je koprivnički paroh Jerej Radovan Dimitrić za informativnu službu eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Radove u vrednosti od oko 300.000 kuna finansirali su Ministarstvo kulture, Koprivničko-Križevačka županija i opština Sokolovac. U tekućoj godini planirana je izrada projektne dokumentacije, a u sljedećoj i početak radova na obnovi ostatka hrama izjavio je Jerej Radovan Dimitrić. A arhijerejsko namjesništvo Nikšićko osudilo je skrnavljenje džamije u Nikšiću povodom grafita neprimerenog sadržaja kojim je 10. februara oskrnavljena Hadži Ismailova džamija u Nikšiću. Izjavu za javnost dao je protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. On je u ime Nikšićkog sveštenstva osudio ovaj postupak, poručujući da to nije uradio gospodin Nikšić, grad Svetog Vasilija Ostroškog, već pojedinac ili više njih, čiji će identitet i motive ovog njihovog nedela nadaju se uskoro utvrditi nadležni organi. Prema ukazanoj potrebi na osnovu člana 149 Ustava Srpske pravoslavne crkve, predsjednik eparhijskog upravnog odbora eparhije Gornjokarlovačke, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, sazvao je 11. februara redovnu sednicu kancelarije eparhijskog upravnog odbora u Vladičanskom dvoru u Karlovcu. Na pomenutoj sednici razmatrana su tekuća pitanja i života i rada eparhije Gornjokarlovačke, crkvenih opština i područnih parohija, a također i poslovanje eparhijskog upravnog odbora u prethodnom periodu, kao i smernice rada u narednom periodu za 2021.
Dušo moja, dušo moja, srce nadlomljena, drž se Krista, drž se Krista, sigurno spasenja. Dušo moja, ne probiraj pute, radni će te puti da uzmute. Svet je ovaj, svet je ovaj, strašno očaj. Hrista sigurnog spasenja.
Evo jedne vesti koja stiže iz hrišćanskih pomesnih crkava. Nastojitelj crkve Svetog Nikole u selu Ostrovci, svešenik Nikolaj Ustinin, posjetio je 8. februara bolnicu u gradskoj četvrti Ramensk, gdje su smešteni pacijenti sa infekcijom izazvanom virusom korona. Nakon razgovora sa lekarima, medicinskim osobljem i pacijentima, služena je sveta tajna jela osvećenja, kao i obred osvećenja odeljenja intenzivne nege ove bolnice. A ovome pridodajemo i jednu vest iz hrišćanskog sveta. Radio stanica Svete Stolice, koju je osnovao Papa Pije XI, a projektovao i izgradio Guglielmo Marconi, napunio je 90 godina i danas se emituje na 41 jeziku. Glavni urednik Vatikanskog radija kaže da se godišnjica proslavlja otvaranjem nove internet stranice i dodavanjem web radio stanice. Skoro 12.000 sati emisije u jednoj godini, uključujući radio komentare kao i vesti, liturgijske i muzičke programe, predstavlja identitet Vatikanskog radija, radio stanice Svete Stolice koju je uspostavio Papa Pija XI, koji ju je poverio Isusovcima. Stanicu je izgradio čuveni Guglielmo Marconi pre 90 godina. Danas se emituje program na 41 jeziku i svakodnevno donosi čitavom svetu reči evanđelja i papin glas. Ova godišnjica se obeležava u toku jednog od najvećih iskušenja za čitavo čovečanstvo zbog pandemije virusa COVID-19. Podsjećamo, 9. marta 2020. godine Papa Franja je odlučio da slavi misu u Domu Svete Marte uz prenos, omogućujući vernicima iz cijelog sveta da se mole sa njim, pošto su u mnogim zemljama službe u prisustvu vernika obustavljene. Tehnički i uredničke obaveze ovog radija su se umnožile. Pored usluga televizijskog i radijskog emitovanja na nekoliko jezika, uredništvo radija je kreiralo nove programe i podcastove i distribuiralo audio knjige. Radio je postao blizak svima i dostigao svaki kutak planete. Na Radio Vatikanu govorilo se na više jezika, ali nije imao namenske jezičke programe. Web radio, koji se sada stvara, debitovaće na italijanskom, francuskom, engleskom, španskom, portugalskom, nemačkom i jermenskom jeziku. Ove godine bit će pokrenuto skoro 30 kanala uživo, što odgovara istom broju jezika. Razvijeni u saradnji sa redakcijom portala Vatican News, bit će dostupni na obe stranice radija i putem aktualne mobilne aplikacije. Značajan deo programa bit će ispunjen muzikom i bogosluženjima na latinskom jeziku. Radio Vatikan je pratio i iskusio digitalnu revoluciju i satelitsko emitovanje i kroz mnoge izazove sve do pandemije koju svet danas proživljava, uvijek uspevao da doprinese svima onima koji žele da slušaju reči evanđelja.
Proroci su našu veru vidovi to predskazali, apostoli raširili, mučenici dokazali. Vero naša bogonosna, vero svatka spasonosna, i na zemlju Boga slovi, i na nebo nas uzvodi, bogonosni oci sveti, veru našu proveriše i po dragi kamenama u amane postaviše. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, i na zemlju Boga slodiš, i na nebo nas pozvodiš, da držimo veru česno. Pomozite mi, proroci, pomozite apostoli, pomozite sveti oci, vero naša.
sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.
Leta živčo studenice bela i leviću moje divno selo prode srski i Srbijo selo. Tuđa zemlja drži mi opelo. O javoru, a i medvediku, drino bistra i ti kolubaro, stojte mome rodu na braniku, da očuva sve to stane. Ona umesto Hristog jezera, toga više nikad videt neću. Znaš najbolje da je srpska vera pobedila i zlo i nesreću. Ojo plencu slobodarski hramu, usred srca lepe šumadije, ne ostavi otačbinu samu, u vrtlogu nove tiranije. Braćo moja, žički taluđeri, pojte pesmu i sami Bogu, jer je samo ljubav prema veri sačuvala naš narod i slogu. Ja sam s tobom, rode srpske.